aad bay u mahadsan tahay caasho ibraahim aadan oo warka caalamkana la socodsiinaysay. halka aad naga dhagaysanaysaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. aynu ku horeyna musharaxiinta ku tartami doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee loo ballansan yahay inay dhacdo 3-da bisha November ee sanadkan ee kala ah madaxweynaha haatan talada haya donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden ayaa xalay doodoodii ugu dambeysay ku yeeshay magaalada nashville ee gobolka tennessee. doodii xalay oo dhacday xilli ay doorashada madaxtinimada maraykanka ka harsan tahay 12 maalmood oo keliya ayay trump iyo biden aad uga doodeen mowduucyo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, isirka, isbeddelka cimilada, caymiska caafimaadka iyo socdaalka. hase ahaatee waxaa dooda aad u hareeyey uguna weynaa mowduuca coronavirus oo dalkan maraykanka ku dilay in ka badan 221,000 oo qof. wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa doodaasi warbixinta nooga diyaariyey.
as we welcome to the stage former vice president joe biden and president donald j trump.
waxay ahayd dood aad loo wada sugayay islamarkaana codbixiyayaasha maraykanka iyo adduunkuba ay si dhow ishagu hayeen. jaamacadda belmont ee ku taalla magaalada nashville ee gobolka miisi gacaanka ku ah ee tennessee oo ahayd halka ay doodu ka dhacaysay ayay labada musharax oo doodan ay ka muuqatay diyaargarow iyo waayo aragnimo ay ka dhexleen doodii hore ayay iska soo xadiriyeen si ay shacabka maraykanka intii awoodooda ugu kasbadaan. mowduucyo lixa oo la qorsheeyey in dooda lagu lafaguro ayaa markiiba la gudagalay iyadoo lagu iba furay xanuunka covid-19 ee uu keeno coronavirus oo maraykanka farabaas ku haya, kaas oo labadoodaba la hordhigay su-aal ahayd sida ay dalka ugu hogaamin doonaan marxalada tan xigta inta lagu guda jiro xaaladda xanuunkan. madaxweyne donald trump oo isagu hadalka bilaabay ayaa difaacay sida maamulkiisu u waajahay xanuunkan.
as you know 2.2 million people were expected to die. we closed up.
sida aad og tahay 2.2 milyan oo qof ayaa la filayay inay dhintaan. waxaanu xidhnay dhaqaalihii adduunka ugu weynaa si aan ula dagaalanno xanuunkan argagaxale ee ka yimi shiinaha. waa xanuun dunida ku fiday. guud ahaan dunida waad aragtaa sida uu kordhay yurub, meelo kale oo badan. haatan haddii aad dareentay tirada dhimashadu waxay hoos u dhacday 585. korarka heerka dhimashadu waa u yar yahay, wax badanna waa uu ka hooseeyaa waddan kasta. waan ula dagaalamaynaa si adagna waan ula dagaalamaynaa. musharaxa xisbiga dimuqraadiga joe biden oo isaga xisbigiisa muddooyinkii u dambeeyey madaxweynaha ay maamulkiisa ku dhaliilayeen sida ay uga falceliyeen xaaladda xanuunkan ayaa markiiba dhaliil huuyay madaxweyne trump, isagoo sheegay in cid kasta oo mas-uul ka ah in aanu xakamayn xanuunku aanu madaxweyne sii ahaanin. 220,000 oo maraykan ayaa dhintay. wax kaloo aan caawa odhanayaa ma jirto oo aan ka ahayn qof kasta oo ka mas-uul ah inaanu xakamayn. xaqiiqatan aan odhanayne wax mas-uuliyad ah oo aan ku qaadanayaa ma jirto sidan. qof kasta oo ka mas-uul ah dhimashada badan waa inaanu sii ahaanin madaxweynaha maraykanka. xaaladda xanuunkan iyo ka hadalkiisa ayaa u muuqday midi bilowgii dooda hareeyey, islamarkaana ay labada dhinac ku hakadeen iyadoo xaalkoodu ahaa weerar iyo weerar celis. madaxweyne donald trump ayaa rajo ka muujiyey inuu soo bixi doono tallaalka xanuunka, hase yeeshee musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo la weydiiyey haddii ay dowladdu ansixiso tallaalka nooca kalsoonia ee dadka maraykanka u siin doono ayaa sidan ku jawaabay. ha la xaqiijiyo inay gebi ahaanba ahaato mid daahfuran. saynisyahanadu ha arkaan, ha ogaadaan, hana eegaan guud ahaan hannaanka. dhinaca kale waa isla sidii uu sheegayay sannadkii hore inuu dhammaanayo easterta. waa isla sidii idiin sheegayay inuu dhammaanayo xagaaga. waxa aynu gelaynaa xagaa madow. qorshacad kama laha tan, kama laha aragtii uu tallaalku uu diyaar ugu noqon doono badi dadka maraykanka ka hor bartamaha sannadka soo socda. madaxweyne donald trump ayaa isagu dhinaciisa arrintaasi iska fogeeyey, islamarkaana sheegay inay wax ka ogaadeen islamarkaana ay dirseen. jiilaal madow gebi ahaanba geli mayno. waddankeennu waynu furaynaa, waynu barannay, daraasaynay oo fahannay xanuunka, taasoo aan jirin bilowgii markii aan xidhay ee aan xayiray shiinaha oo si culus u sarraysnaa inay yimaadaan. markii dambena yurub, hase yeeshee shiinaha oo ahaa januari, bili kadib waxa uu lahaa in aan ahaa cunsiri aad u sameeyey degdeg, haddana waxa uu leeyahay inay ahayd in aan degdeg u dhaqaaqo, balse degdeg umuu socona bilo ayuu iga dambeeyey. faragelinta shisheeye doorashada maraykanka oo ah mawduuc ka hadalkeegu soo taagnaa wixii ka dambeeyey doorashadii tan ka horreysay, islamarkaana hay-adaha ammaanka ee maraykanku ay habeen hore ka dhawaajiyeen inay waddamo shisheeye faragelin ku kaceen ayaa isaguna ahaa mawduuc muhiimaddiisa leh islamarkaana la hordhigay labada musharax. Jo Biden waa musharaxa dimuquraadiga ayaa isagu markiiba bilaabay inuu hanjabo waddamada faragelinta lagu tuunsan yahay, isagoo soo qaatay dalka Ruushka uu sheegay inaanay rabin inuu madaxweyne noqdo maadaama waa sida uu sheegay ay yaqaanaan. Wax kastoo halkan ka socda oo ku saabsan Ruushka oo doonaya inaan lay dooran madaxweynaha soo socda ee Maraykanka sababtoo ah way og yihiin inaan ogahay, iyagu way og yihiin. Ma aan fahmin sababta uu madaxweynuhu u waajihilayahay Putin markuu lacagta ku bixinayo in la dilo askarta Maraykanka ee Afghanistan marka uu ku kacayo tallaabooyinka uu ku khalkhalgelinayo guud ahaanba NATO. Madaxweyne Donald Trump oo isagu kursiga difaacanaya islamarkaana raba in dib loo soo doorto ayaa arrintaasi markiiba fursadda uga faa'iidaystay, islamarkaana Joe Biden ku eedeeyey inuu lacag $3 million oo dollar ka badan oo Ruushka ka helay.
Well, let me respond to the first part, as Joe answered. Joe got $3.5 million from Russia.
Ka jawaab qaybta hore ee Joe uu ka jawaabay. Joe waxa uu $3.5 million ka helay Ruushka. Waxaanay ka timi Putin sababtoo ah waxa uu saaxiib la yahay duqii hore Moscow iyo sidoo oo kale xaaska duqii hore Moscow. Waxa uu helay $3.5 million oo dollar. Qoyskaagu waxay heleen $3.5 million. Maalin unbay noqon doontaa inaad sharaxdo sababta aad u heshay $3.5 million. Anigu weligay wax lacaga kama helin Ruushka. Anigu lacag kama helin Ruushka. Doodda oo mawduuciba 15 daqiiqo loogu talagalay islamarkaana musharaxiintu ay daqiiqadaha haystaan uga faa'iidaysanayeen inay siyaasadooda ku iibgeeyaan islamarkaana wixii eedaha iskaga difaacaan ayaa Joe Biden markii ay kusoo wareegtay uu eedahaasi iskaga leexiyey islamarkaana uu badka keenay eedo uu madaxweyne Donald Trump dusha u saaray.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
Kama aan qaadan weligay wax lacag ah ilshisheeye. Waxaynu ogaanay madaxweynahani inuu konton jeer cashuur ku bixiyey Shiinaha. Xisaab bangi oo sir ah oo uu Shiinaha ku leeyahay. Ganacsigu ku leeyahay Shiinaha. Waxa uu ka hadlayaa inaan qaatay lacag. Anigu weligay wax lacag ah dalna ugama qaadan sinaba.
Country whatsoever ever.
Arrinta cashuur bixinta waa qodob siyaasadda gudaha Maraykanka muhiimad ku leh, islamarkaana doodii hore lagu soo qaaday walow aan lagu fogaanin ayaa iyaduna u muuqatay mid ee labada musharaxa ay doodooda ku adkaysanayeen, iyadoo musharaxa dimuqraadigu uu sheegay inuu bulshada la wadaagay cashuur celinta 22 sano, isagoo madaxweyne Trumpna weydiiyey waxa uu qarinayo. Waxaan sii daayay dhammaan cashuur celintaydii 22 sano. Soo arka 22 sano cashuur celintaydiya. Maad baahin hal cashuur celin oo aad leedahay? Maxaad qarinaysaa? Maxaanad u rabin? Dalalka shisheeye wax badan ayay ku siiyaan. Ruushku wax badan ayuu ku siiyaa. Shiinuhu wax badan ayuu ku siiyaa.
Russia's paying you a lot. China's paying you a lot.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna arrintaasi sidan kaga jawaabay, islamarkaana ku dooday inuu baahin doono cashuurtiisa.
I called my accountants. I'm going to release them as soon as we can. I want to do it.
Waxaan wacay xisaabiyahaygii. Waa siintay doonaa xilliga ugu dhaqsaha badan ee aynu karno. Waan rabaa inaan sameeyo. Waxaanay muujin doontaa sida ay guulu tahay ay u wanaagsan tahay shirkaddani.
Company is, but...
Qodobkana uu muuqday mid ee waxoogaa labada dhinac ay ku hakadeen ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga waa madaxweyne Donald Trump oo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyey in wiilkiisu ganacsi aan habooneyn ee Shiinaha la sameeyey, halka Bidenna uu dhankiisa iska fogeeyey isagoo intaasi sii raaciyey, isagoo madaxweynaha ku eedeeyey inuu xisaab bangi amaba akaunt qarsoodiye ku lahaa Shiinaha. Arrintaasu madaxweyne Donald Trump loo sheegay inuu xilay sanadkii 2015 ka hor intaanu madaxweynaha noqon. Xilli guud ahaanba dunida uu ku faafay oo uu farabaas ku hayo xanuunka COVID-19, islamarkaana dalka Maraykanka uu ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof, ayaa mawduuca caafimaadka oo doodii horen lagu soo qaaday uu ahaa mid ee labada dhinacba mowqifyadoodii hore sii adkeynayeen, gaar ahaana marka laga hadlayo barnaamijka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare oo haatan maxkamadda sare horyaala lana filayo in doorashada kadib ay go'aan ka gaadho. Shaqa la'aanta oo korodhay tan iyo markii uu xanuunka COVID-19 bilaabmay ayay labada dhinac carabka ku adkeeyeen qorshahooda iyo sida ay shaqooyinka u soo celin doonaan, iyagoo ku hakaday islamarkaana labadooduba ballan qaaday inay kordhin doonaan inta ugu yar ee saacaddii qofku ku shaqeeyo. Arrinta soo galootiga oo ka mid ahayd qodobada ugu muhiimsan ee madaxweyne Donald Trump uu sanadkii hore ku ololeeyey ayaa su'aal laga weydiiyey caruur aan waalidkoogu la saxoon oo xadka lagu hayo oo musharaxa xisbiga dimuqraadigu waa Joe Biden ee uu ku dhaliilay madaxweynaha. Hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa eedaasi iska leexiyey, islamarkaana Joe Biden oo isagu madaxweyne Obama uu ahaa madaxweyne ku xigeen muddo 8 sano ku eedeeyey inay iyagu xerooyin sameeyeen. su'aalaha labada musharax la weydiinayay ayaa qaar la xiriiray xaaladda gudaha, iyadoo labada musharax la weydiiyey su'aal la xiriiray isirka, gaar ahaana sababta waalidiinta qaar caruurtooda ay ugu warwaraan, iyo ku dheeraaday sida ay ula socdaan xaaladooda iyo weliba qorshe ay ka damacsan yihiin. hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa soo xigtay taariikh hore isaga oo dib u milicsaday sharci la sameeyey xilligii uu aqalka senatka ka tirsanaa Joe Biden, kaas oo sida uu sheegay dhib ku ahaa dadka madowga.
And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 19...
Mar kale, waxa uu dawladda ku jiray 74 sano. Waxba uma qaban marka laga reebo sannadkii 1994-kii, markii uu dhaawaca ku sameeyey bulshada madowga.
To the black community.
Balse Joe Biden oo madowga ay ka mid yihiin codbixiyaasha uu isku halleynayo, ayaa isagu iska difaacay isla markaana sidan yidhi.
The fact of the matter is, in 2000, though, after the crime bill had been in the law for...
xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan 2000 markii xeerka ciqaabta uu sharci noqday. ninkana waa kii yidhi dhibka xeerka ciqaabta waa inaana dad ku filan xabsiga ku jirin. websitekaygana booqda si aad u heshaan wixii yidhi iyo taariikhdii.
quote the date when he said it.
arrinta isbeddelka cimilada oo arrin siyaasad ahaan ay ku kala tagsan yihiin labada dhinac ayaa markii su'aal ku saabsanayd arrintaasi la hor dhigay xuseen inay shaqo abuuri samayn doonaan, iyagoo waqtiga badankiisa ku qaatay warshadaha, iyadoo ay xusud mudan tahay in Donald Trump uu Biden weydiiyey su'aal uu waqtiyo hore si taxadar leh uga soo gudbay, taasoo ku saabsanayd waxa uu ka yeeli doono warshadaha.
Would you close down the other way? I have a transition from the oil industry, yes.
Soo dhawaashiyaha maalinta doorashada iyo weliba qodobada lagu lafaguray 90 daqiiqe ay dooddu socotay, oo xamaasadooda xambaarsanaa ayaa keenay in labada dhinac aanay waxba iskula harin, islamarkaana ay doodooda isugu geeyaan inay dhagaha dadka codbixiyaasha ay gaadhsiiyaan qorshayaashooda iyo weliba waxa ay damacsan yihiin. waxaanay doodana oo ahayd tii ugu dambeysay ay labada musharax yeeshaan ay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee codbaahiyaha ama makarafoonka la aamusiyo marka qofka kale uu hadlayo. waxaana imanaysaa xilli ay maalmo kooban ka harsan yihiin waqtigii dadweynuhu codbixinta ay u dareeri lahaayeen, inkastoo codkooda ay sii dhiibteen in ka badan 40 million oo muwaadiniin Maraykana.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayey.
inta aynaan ka bixin arrimaha la xiriira doodii xalay, maxaa ku cusbaa doodaasi? maxayse ka bedeli kartaa codbixiyayaasha aan weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan? su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu hor dhigay oo islamarkaana falanqayn doona Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaa hadalka ku hormaraya Faarax Maxamuud Maxamed.
fursadoodu runtii sidii dahabeenkii hore ayaa tii hore aad bay uga wanaagsanayd, tii tanu caawa waxay ku wanaagsanayd, waxay raaceen sharcigii loo dejiyey ee ahaa dooda ku saabsanaa. waxaana laga hadlay 6 qodob baa ugu waaweynaa wixii laga hadlay. marka guud ahaan dood way wanaagsanayd.
waan gartay Murshid Baaruud, haddaan u dhiibo Murshid, maxaa ku cusbaa sa doodaasi sidee u dhacday? adigana haddaan ku weydiiyo, ama ay kaga duwanayd doodii hore?
waa sida Faarax uu sheegay, dood normal oo caadi oo arrimo siyaasadeed iyo siyaasada arrimaha dibadda, ta gudaha, dhaqaalaha, xanuunkan caabuqa ee COVID-19-ka, meel walba waa la taabtay si caadiyan uga doodeen. dadkii maanta, dadkii caawa daawanayna runtii yani qof kasta meesha uu waxa uu ka taagan yahay, iyo dee qofkii aan xataa codeynaya Maraykanka horey go'aan u gaarin cid uu codeyn lahaa, picture fiican buu ka qaatay cid uu caawa codeyn karo.
waan gartay. marka haddaan soo qaadano qodobkii ugu horreeya oo kale, xanuunka COVID-19-ka amaba coronavirus-ka oo kale, oo dabcan mawduucyadii lasoo qaaday ka mid ahaa, kaasoo kale maxaa ku cusbaa ama ugu muhiimsanaaye dadweynahaasi aan maanta codayntiid go'aankooga aan qaadan uu ka bedeli karaa ama kuwa weli aan codeyna kalaba?
dadku sidoodaba intooda badan waxay kala raacsan yihiin labada xisbi. inta soo hadhay maalintii waxaa lagu qiyaasaa in 70,000 xanuunka laga helo, 220,000 baa dhimatay. run ahaantii waxaad moodaa inuu isdifaaco, isagood moodaysay inuu madaxweyne u ordayo uusan difaacanayn. marna madaxweynahaadaa difaacanaya dee kursiga, marna waxaad rabtaa inaad kursigii qofkii ka qaado. waxaa aad iyo aad isaga ugu muuqatay keliya si aanay xanuunka kanu dhaqaalaha uusan wax u yeelin, oo iskuulaadkii iyo dib loogu furi lahaa, iyo baac mushtarkii iyo wixii meheradii dib loo furi lahaa. laakiin run ahaantii isaga madaxweynaha isaga xilkiisa ahay inuu talakeeno
waan gartay laakiin qodobadu soo qaatay waxa kamid ah in dawooyinkii ama agabkii caafimaadkii oo loo baahnaa dhac isbitaalada geeyeen in ay maxaa ku yidhaahdaa wadankii islamarkiiba dabca dadkii soo galaya xidhuud joojiyey inay tallaabooyin badan qaadeen inay bulshadii la hadleen waxyaaba badan buu soo qaaday waxaasoo dhammaan wax xusitaankeeda mudan ahayn oo qodobadii uu qabtay oo u tilmaamay qodobo in la xusa ahayn
dabcan waxa weeye waa dowladdan oo dowladda federaalka dhan ayuu madaxweyne ka yahay oo dalka maraykanka madaxweyneheedu weeye marka go-aanno hala soo doxo ama istraatiijiyada uu isticmaalaya xumaato amase qaabka yani qaabka uu handalgareeya qaabka messageka ama u gudbinayay axumaato laakiin wax qabad way lahayd dowladda federaalku oo waxyaaba badan way qabatay baa jirta qoladan hadda xisbiga dimuqraadiga ay hadday hayn lahaayeen wadanka yani qaabay u dhaqmi lahaayeen iyaga laftooda lama garan karo oo maadaama aan hadda xilka iyagu haynin waxay dhibaatada iyo eedu ku dhacaysaa kolba qolada markaa joogta marka yani waxyaaba badan oo xanuuno hore oo wadanka soo maray isagu xataacaawa ka dhawaajiy oo kii la dhihi jiray H1N1 kii oo kale uu jiray inkastuuna dee sidan oo kale isaguna usii xanuun dilaaa usii ahayn oyna si fiican loo manaj garayn marka lama garan kara hadduu Joe Biden ahaan lahaa madaxweyne qaabku u hadalgarayn lahaa
waan gartay haddaynu soo qaadano qodob baa jiray isagana dooda aada loogu hakaday oo madaxweynuhuna uu soo qaaday dabcan Biden difaaciisa dhinaca ka dhinaciisa ka galay oo ah wiilka madaxweyne ku-xigeenkii hore amaba musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Hunter Biden lagu magacaabo oo maalmahanba xisbiga jamhuuriga ay wadeen eeda isaga ka dhana ay wadeen qodobkaas oo dooda lagu soo qaaday madaxweyne Trumpna ka hadlay Bidenna iska difaacay muxuu kusoo kordhin karaa qodobadii ay ka hadleen ama bulshada Mareykanka uu ka bedeli karaa Faarax Maxamuud baan u dhibiye
arrintan inankiisa markii la yiri Ukraine iyo China ayuu la galay mushtar aan la ogeyn oo hoose waxaa FBI-da iyo dadkii qaabilsanaa waxay ku geeyaan maxkamad way waayeen waxa kan hadda uu madaxweynuhu wareejinayo waa wax la leeyahay odaygii Giuliani ee lawyerkiisa ahaa ee New York meeyaha ka hanjiray baa soo helay marka ma aha wax dowladdu marnaba ay soo bandhigtay inuu ninkan dambi galay run ahaantii taasu cidna maskaxdooda ma bedelayso mana aha wax runtii qiimo weyn ku fadhiya
haddaynu ugu gudubno qodob isaguna dooda ku cusbaa ama qodobadii doodii hore laga hadlay aan ahayn oo dee kolley dhowaan uu soo baxay maan idhaahdo dee habeen hore uu soo baxay hadduu ugu fogaado oo ah faragelin shisheeye oo doorashada Mareykanka ku timaada in qodobkaasi labada musharax waa la weydiiyey siay waajahayaan waa la weydiiyey in siday uga jawaabeen iyo weliba waxay bedeli karto haddaynu eegno murshid
waxaa horey aan loo ogeyn wadanka Iran inay soo taargareeyeen amase soo bartilmaameysteen gobolka Florida dadka ka codeynaya oo kale oo iyagoo ku sameynaya warar khaldan mataqaanaa halkaa ka gudbinaya oo yacni si aan si abaabulan u doonaya inay doorashada halkaa khalkhal geliyaan waxaa kaloo kusoo biiray China awal rawshka kaliya ayaa laga cabsaday marka saddexda wadan ee hadda khatarta ku haya Mareykanka waa Chinaha Ruushka iyo Iran intaa haddaan ku daro siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba deganaanshaha adduunka marka loo eego iyo dagaalada yaraaday madaxweyne Trump credit buu ku heli lahaa hadduu dhaho 4 sano aan joogay dowladda Mareykanka wax dagaala ma gelin bariga dhexe dagaal kama gelin ciidamada Mareykanka waa wada keenaya taasi way u noqon lahayd dood fiican laakiin waxaa doodaas oo dhan dhaafisay waxyaaba sida uu wiilka Biden oo kale isoo ku meereysanaya
waa gartay qodobka hadaan Faarax u dhiibo Faarax adiga se kugu muuqataa maxay qodobkaasi labadooda si uga jawaabeen markaad eegto iyo weliba suu muhiimka ugu yahay doorashada Mareykanka iyo baaritaankii Mueller ayna ogeyn iyo halku la gaaray Mareykanka maxay soo kordhin kartaa
horta qodobka kan maanta saxaafadu aada bay uga hadashay in meelkan la leeyahay dadka degan Florida codayn doona ayaa loo diray oo la leeyahay haddaad madaxweynaha aydan u soodin waxba u codayn waxba idin ku dhacaya ninka hadalkaa sheegay waa ninka haysta hay-adan la yiraahdo sirdoonka guud mana ahayn CIA-na ma ahayn kan haysta FBI oo dee FBI-du waxa uu qaabilsan yahay wixii waddanka gudihiisa oo dhan marka waxaad moodaa inuu arrin siyaasadaysan ahayd arrin ilaa hadda la isku raacsan yahay ah in arrintaasu dhacdayba oo ay Iran si dhaba uga dambeysay weli waa arrin doodeeda socoto
waan gartay qodobada markaynu eegno يعني السجلاتيق أو مدحوين ترامب وده طبعا مهم بوا عام أو حن immigration كله إلى أبو مركو درسولي هرجل إنه وعاد وقعدني أما أجنديس كم نايد حتى نوقع لي ولا سوق هذي كارهان مرك الله يرو إن دين أحد كمرتكو كلا عروته كجرته يو ده بتلاموين كلا قاضي قرشياش كليهين لبده ده بقرشياش كده ويكحد له إن هنانكي سؤال كم مريكن كا كلا بده ده قرشين ويعنو
ها كل صفائح صوبن دكان فارح كوري. أرسل المدحوين وحيهدين الدفاع هيدا السعودة القائمة بإنجليشن ما دام أنت أرسل المدحوين هذه وحو صمين دونه أما وحو كبدل دونه شرعية ده. أما عرورة كنت سؤال أدب ويدي إن كان تو بايرن ويدي شم بقولوا عيالة أيها خيروه دي هويون كل لابتوب اللي جالب حمير اللي لميل اللي كيان اللي ما يقانو. وانتي ويسكودين الدفاع وحيري. أديك أديك يا أوباما دشي ميل هالوحرين أي كيتش بيا دان قرار كده قلوين كل جوجر يعيالك. تاسونا ما هن استدفاع لكن ده وحياي. مركرهن هانتي دودي سكوا صاف سنيد ولا بقولوا كوبية 8 مليون باود نكن شوغا وانشر على هين. كل شو بدي أسيبه هني تروح روبه طبانية. waxay joogaa dadkii iyagu caruur wadankan la keenay oo iyaguna 1 milyan ku dhawaan ma leeyahay 800 kun inay yihiin oo la yiraahdo sharciiga daaka loo nijiray oo Obama soo saaray berigii in sharci la siiyo laakiin markii dambe Donald Trump maamulkiisu diiday waxyaalaha soo dhana waxyaalaha muhiimka ah ee laga hadlayo muu difaacin wuxuu ka yeeli doonaa waan hagaajin doonaa uu buu laakiin Joe Biden uu ka hadlay arintan muslimka uu soo qaaday Joe Biden ba soo qaaday taasoo uu yiri Joe Biden waa usuriyad aad sameysay kamuu hadal isheen madaxweynuhu arintaas laakiin
waa gartay in ugu dambeyn in saasho ugu dambeysay dadani weydiyo markay guud ahaan soo qaadano qodobadii lagu soo qaaday ee haday noqoto isbedelkii cimilada haday noqoto dhinaca socdaalka COVID-19 national security waxa soo dhamarkay soo qaadano in waxa lagu dagaalamayaa loo ordaya waxa weeye waa dadka aan go'aansanin in la hada inay codeeyaan ama gobolada lagu kala tartamayo la kala helo la kala hantiyo in maxay ka bedeli kartaa codbixiyasha ku nool goboladaasi doodana ay chaaniska ama fursadii ugu dambeysay mursad baari oo koray
aan horta waxa fursad mudan in la xuso waxaan aqaan anuu siyaasadda xisbiga jamhuuriga waqti badan ma ku soo jiray laakiin waxa meesha awl hore musharaxiinta jamhuuriga dimuqraadiga laba falsafadood oo ideology ay kala aaminsanaan jireen oo cad oo la kala garanayo lana kala taageeri jiray dadweynaha Mareykanka laakiin madaxweynaha Trump wuxuu leeyahay ideology halkii dimuqraadigana ahay mabaadi'da dimuqraadiga ahayn xisbiga jamhuuriga ahna teedii u yaqaanay mainstream garan jirtay marka laakiin hadii aan hadda su'aashaada dib ugu noqdo waxa weeyaan waxyaabahan uu soo bandhigay oo dhan iyo waxyaabaha ma ah dadkan aan horta wali go'aanka gaadhina qodayaan boqolkiiba inay hal ama laba ama saddex ka yar yihiin baa laga yaabaa dadweynaha Mareykanku waxaad moodaa marka booliska la eego gobol kasta iyo Mareykanka ugu yaraan boqolkiiba toban ayuu ka horeeyaa Biden waddanka oo dhan marka la fiiriyo gobollada battlegroundka la yidhaahdo ee doorashada yacdi lagu kala adkaan doono ilaa sagaal gobolana dhammaantood marka Georgia laga reebo uu ka horeeyaa
waan gartay aad baa wasata aan u dhiibo faarax maxay bedeli kartaa dhankaaga adeenyada
runtii laba arrimood oo muhiim ah ayaa ayuu weydiiyey Joe Biden oo labadoodaba uu ka galgalan kari waayey runtii mid waad arki doontaa waxa weeye aad bay miidiyada u saameyn doontaa Britain marka demiriyada laga hadlaayo doodii ay lahaayeen horta waa mid waxa laga hadlay arinta dadka madawga ah iyo dhibaatooyinka jira waxaad u qabanaysaa iyo xaalkan maxaad ka qabanaysaan baa labadooduba la weydiiyey Donald Trump wuxuu weydiiyey Joe Biden oo waqtigii 1980-90-yadii markuu ahaa senatorka shuruucdii la baaskareeyay waqtigaa la gudbiyey dad madow oo badan waliba rag u badnaa xabsiyada loogu diray oo ahaa arrimihii daraagiska lala dagaalamayay wuxuu adiga ka dambeeyey adiga iyo Obama intaad meeshu joogtay waxba kama idin qaaban anigu laakiin hadda shuruuc baan soo saaray in dadkii la soo daayo doodo halkaas ay la martay runtii arintaa uu iska difaaci kari waayay uu qirtay Joe Biden inay khalad ahayd inuu sharciiga ka qayb inuu ka qayb ahaa طلبات رنتي عن سبيكر وحبيه لسانة وحويه لبعض النبضة كلها اللي شو بايدن مدوق كلها اللي سو وعود أيام مرك أرين تعرفك ما لين ما يعني دونالد ترامب وتطبدن شيئا نيو لكن كل وحبيه ريه لسه أرين تعرف مرك الله حسوس يضبطك طلباتنا واحد متعلي عمل هذا تد كان أما بنزلفانيا أما تاكسيس أما استديا دق قبل دق أركض بدني أما مرشدها رشة أما ب بتحول كسوس سارة دود بقى تاجنيد سؤال بالوديو حليدي تد كان مراها لقى قض بتحول كأما مرشدو كيالن تد لقى ترى بدني يصير مدوق أيات تكن قيقة يبلوشن كوه حماسة كصبح يعني يجي وحيليا حد كي يلسان Donald Trump wuxuu xoog saaray oo lahaa oo inay warshadaha soo socdaan waayo oo in dadku ay shaqo helaan businessinno amaash tii ay warshadii shaqeeyaan runtii arinta uu ku gaaday waxay ahayd warshadahaas baad xireysaa buu yiri baa lagu eedeeyay Joe Biden kuna qirtay wuxuu yiri waan xiri doonaa warshadahaas marka taas waxaan ku leeyahay waxba uga keenay doontaa goboladan runtii aad labadoodu isugu dhow yihiin xagga codaynta ee sida Pennsylvania oo kale waxa laga yaabaa inay wax yeesho runtii sanadkii doorashadii horena uu Donald Trump helay
waxaad aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa labadiinaba oo
maasan
kuwaasi waxay ahaayeen Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Virginia iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxay falanqeynayeen doodii xalay ta dhexmartay madaxweyne Donald Trump iyo musharax la tartamaya Joe Biden wali halkaas aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.